Otevřme si, kdo máte písmo, knihu Jozue a budeme číst 7. kapitole od 1. verše. Předtím ještě jenom připomenu situaci, je to doba po dobití obléhání Jericha, ke kterému dostali Izraelci od Hospodina velmi jasný příkaz. Mějte se na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, abyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do skázy. Všechno stříbro a zlato, i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Dá se to na Hospodinův poklad. Tak tohle bylo nařízení, které Pán Bůh dal vojákům před tou rozhodující bitvou o Jericho a dál budeme číst ze 7. kapitoly od 1. verše. Izraelci se při provádění kladby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem. Jozue vyslal muže z Jericha do Áje, který byl u Betavenu, na východ od Bétel, a řekl jim, jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na výzvědy do Áje. Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu, není třeba, aby tam táhl všechen lid, ať vytáhnou jen 2 nebo 3 tisíce mužů a přepadnou Áj. Nezatěžují tím všechen lid, vždyť jich je málo. I vydalo se tam z lidu na 3 tisíce mužů, ale museli před ájskými muži utéci. A ještě mužové z nich pobyli asi 36 mužů, pronásledovali je před branou až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do večera spolu s izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu. Jozue lkal, ach, panovníku Hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou Emorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol, prosím, panovníku, co mám říci, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli? Až to uslyší Kenánci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své velké jméno? Hospodin řekl Jozuovi, vstáň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael zhřešil. Přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Vzhůru, posvěť lid a pozví jej. Posvěťte se na zítřek, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě, Izraeli. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte ze svého středu. Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleť. Označila byla čeleť Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala zerašská čeleť po mužích. Označen byl Zabdý. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova. Tu vyzval Jozue Akána, synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil, nic přede mnou nezapírej. Akán odpověděl Jozuovi, ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele, učinil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, 200 šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 50 šekelů. Splanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je vespod. Jozue poslal posly, ti běželi do stanu a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo vespod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli je k Jozuovi a všem Izraelcům a pohodili je před Hospodinem. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, stříbro, plášť a zlatý jazyk, jeho dcery, syny, býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akoru. Jozue řekl, zkázu, kterou si uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael jej ukamenoval, spálil je a zaházel je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení, je tam až dodnes, a Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akor, to je dolina zkázy až podnes. Možná bychom si mohli položit otázku, proč takhle složité hledání viníka? Proč Pán Bůh neposlal blesk nebo oheň z nebe a toho Akánu hned na místě nepotrestal, nezničil? Proč? Možná proto, aby si Izraelci uvědomili, že jsou jedno společenství, že jsou spoluodpovědní jeden za druhého. Možná proto, aby si Izraelci uvědomili, že nejsou nějaký anonymní dav, ale že je Hospodin zná, vidí až každého jednotlivce. Až do té jedné, do toho jednoho jediného zrníčka. A možná proto, aby sám ten, kdo to zavinil, řekl přede všemi, ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele, učinil jsem toto. Aby se přesvědčili, aby si uvědomili, proč prohráli tak jednoduchý boj. Aby si uvědomili, že to nebyl Hospodin, který je opustil, ale že to byl jeden z nich, kdo porušil Hospodinův příkaz. Stará lidová moudrost říká, jedno schnilé jablko pokazí celý sud zdravých jablek, ale ani celý sud zdravých jablek nespraví to jedno nahnilé. Jedna kontrolní otázka. Kolikrát si myslíte, že je v Bibli slovo nesmíš? Písmáci, ostatní. Mě to překvapilo. Jednou jedinkrát. A to ještě si myslím, že je to jenom jiný překlad. Je to v kralickém překladu a je to ve smyslu, pokud se bojíš, nebo máš-li strach. Je to v Soudců v 7. kapitole, když měl vlastně Gedeon vyrazit proti nepřátelům. Stalo se v noci, že řekl mu Hospodin, vstana sestup k vojsku, nebo jsem dal je v ruku tvou. Pakli nesmíš jít sám, sejdi s půrou, služebníkem svým do vojska. V jiných překladech je, jestliže se bojíš, vezmi si sebou toho parťáka. Pán Bůh neříká člověku, nesmíš. Pán Bůh nenakládá s člověkem jako se psem. Víte, že ten příkaz slyšíme poměrně často, když pes uteče, když honí zvěř, když skáče na někoho, když zbytečně štěká, tak řekneme, nesmíš. Pán Bůh tohle nedělá. Říká, budeš dělat to nebo ono a podle toho já s tebou budu zacházet. Potom ti buď požehnám, anebo tě potrestám. Bylo by velmi snadné člověku všechno zakázat, ale to Pán Bůh nedělá. Pán Bůh nechává člověku svobodnou vůli k tomu, aby jednal podle svého uvážení. My tento příběh dobře známe, několikrát jsme se už nad ním zamýšleli. Izrael vstoupil do zaslíbené země, která nebyla prázdná, pustá. Byla to země obydlená a bylo nutné o ní bojovat. Uvědomme si, že Izrael nebyl tehdy žádnou armádou, že byl kočujícím národem, skupinou pastýřů, nebyli to žádní nájezdníci, Turci, Tataři, Mongolové, kteří byli vycvičeni a vyzbrojeni k boji. A přece tu zemi dobil, její hrazená města dobil. V tom je jeden z největších dokladů toho, co to znamená, když člověkem je Pán Bůh, je Hospodin. Byla tam jediná podmínka, kterou měli splnit. Museli Pána Boha poslechnout. V tom dnešním příběhu to znamenalo, že nesměli zneužít boží věci pro své vlastní cíle. Pán Bůh zaslíbil Izraelcům tuto zemi do dědictví, ne jako kořist. Oni ji dostali jako dědictví, ale nezískali ji jako kořist, jako výsledek svého válečného umění. Jako kořist, kterou by se mohli obohacovat vítězové, jednotlivci. Boj, který Izraelci vedli, měl být Hospodinův svatý boj a ne nějaká loupeživá válka. Všichni Izraelci o tom rozkazu věděli. Věděli, že v tomto boji jde o Hospodinovu slávu a čest, tak jsme to tady i slyšeli od rána. Chvalme Hospodina, protože je dobrý. Izraelci jako jeho služebníci, nástroje v jeho rukou, neměli myslet na svoji vlastní slávu a na svůj osobní prospěch. Všechno zlato, stříbro, měděné a železné předměty byly zasvěceny Hospodinu a měli přijít na jeho poklad. Zkusme se podívat zpátky, v jaké situaci Izraelci tenkrát byli. Byli to synové egyptských otroků, těch, kteří v Egyptě plácali ze slámy a z hlíny cihly. Nemůžeme předpokládat, že by byli jaksi nějakým způsobem bohatí, že by zlato, stříbro pro ně byla běžná normální věc, krásné šaty, že by pro ně byly normální věcí. Když Izraelci odcházeli z Egypta, vyžádali si od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště. Tady bychom řekli, že se poprvé s touto komoditou setkávají. Hospodin zjednal v lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt. O několik kapitol dál na poušti, když Mojžíš odešel, aby hovořil s Hospodinem, Áron řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer, přineste je ke mně. A strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. A on je vzal, připravil formu a odlil z nich sochu bíčka. A řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Jakoby s tím neuměli nakládat. Jakoby místo toho, co mělo sloužit jako ozdoba, z toho se stala modla. Odlili z toho sochu bíčka. Následně potom Mojžíš vzal bíčka, kterého udělali, spálil ho ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal ho Izraelcům vypít. Achán neodolal pokušení. Pravděpodobně měl jenom jedny šaty. Vzpomeňme, že oni šli přes tu poušť a neměli kde ušít, koupit nové šaty, nové oděvy. Měli zaslíbení, že ty, které mají, na nich vydrží. Teď před ním leží nádherný babylonský plášť, stříbro, zlatý prut. Moc se mu to líbilo. Vzal ty věci a ukryl je ve svém stanu. Ten trest za to byl hrozný. Byl ukamenován a upálen s celým domem. Když si tenhle příběh dáme do souvislosti s dnešní dobou, dáme si do souvislosti boje a války, které se vedou na mnoha místech i dnes, i v této chvíli, tak bychom si mohli říct, že ten trest byl příliš přísný pro půl kila zlata. Ve válce zhrubnou i ti nejslušnější, nejušlechtilejší, nejjemnější lidé. A vlastně šlo jenom o jeden jediný případ. Kolem Jozu 40 tisíc vojáků táhlo na Jerišské pustiny, takže ten poměr je 0,0025%. Zlomek, nepodstatná část. I z těch 3 000 mužů, kteří táhli na Aj, je to 0,033%. Zlomek, smítko. Jen jeden z takového počtu byl zatížený krádeží. Řekněte mi, která armáda dnes se může pochlubit tak vysokou morálkou svých vojáků. Ze 40 000, já už si to nepamatuju, je to brigáda, muži bratři, kdo ještě jste byli na vojně, 1 000 pluk, svazek, je to moc, 40 000 vojáků. A z toho jediný. Jenomže válka, kterou vedli Izraelci, nemůže být srovnána s pozdějšími ani současnými válkami. Lid, který je vedl, byl zvláštní, vyvolený boží lid. A tak stačilo, aby jeden zhřešil a 3 000 bojovníků se rozplynulo jako voda, ztratilo odvahu. Důsledkem toho bylo 36 mrtvých, ale i ohrožení celého toho dalšího postupu do zaslíbené země. Dosah toho hříchu poznal Jozue a říká, raději jsme měli zůstat za Jordánem. Hospodin nás opustil a bez něj jsme tady v pytli, v pasti. To je důraz tohoto příběhu. Jeden hřích a 36 mrtvých. A ještě závažnější, Hospodin odstupuje od svého lidu. Uplatňuje tady Hospodin ten princip kolektivní viny, tak jak je dnes nepřijatelný pro naše soudnictví, naše politiky. Ale Pán Bůh neuzavřel smlouvu s každým Izraelcem jednotlivě. Uzavřel smlouvu s izraelským národem, který si vyvolil. A tuto smlouvu podmínil poslušností. A tak ten dnešní příběh můžeme nadepsat odpovědností jednotlivce za celek. Dnešní doba až tak s jednotlivcem nepočítá, snad kromě té doby teď před volbami, kdy mnozí žadoní o každý hlas. Mnozí stojí o hlas každého člověka. Dnešní doba vidí společenství, skupiny, masy, národy, etnika, seniory, lékaře, politiky. A v nich jednotlivec nic neznamená. Může se takové smýšlení vloudit i do církve, co já jako jednotlivec můžu. Má to cenu, abych se pro Krista angažoval, když jsem sám a když nás tak málo? Co já jako jednotlivec mohu pokazit? Ale zapomínáme přitom, že církev je i dnes ten zvláštní vyvolený lid, jedno tělo, kde je jeden s druhým člověkem svázán neviditelným, ale pevným poutem. A všichni jsou spojeni s hlavou, kterou je Ježíš Kristus. A proto má i dnes každý čin jednotlivce závažnější dopad než kdekoliv jinde. Každým naším hříchem je urážena Boží čest a Boží sláva. Vedlejším produktem tohoto hříchu potom je to, že je snižována a ponižována i církev těmi, kdo stojí okolo. Správně pochopíme ten příběh o Achánově krádeži, když si uvědomíme, že na nás, na mě, a to nezastupitelně, stojí Boží plán s církví a se světem. Ten, kdo toto pochopí, nemůže říct, dneska nemusím do obecenství, ono se to beze mne obejde. Vždyť tam budou jiní, na mě přece nevisí celá církev. To je omluvenka, kterou si napíší ti, kdo do shromáždí nejdou, ale i ti, kdo porušují Boží přikázání. Omlouvají sami sebe, na mém hříchu přece nezáleží. Ostatně o něm lidé ani nevědí. A Achán si to myslel taky. Zhřešil tajně a opravdu se zdálo, že o tom nikdo nic neví. Věděl to jenom Achán a Hospodin. Ale Boží lid je jedno tělo, jeden organismus a trpí a zaniká jedinou tajnou vinou. V Božím lidu neměl odpovědnost jenom Josue a izraelští starší, kteří, když viděli, že něco je špatně, že Pán Bůh nejedná tak, jak slíbil, tak, jak čekali, leželi před Hospodinovou schránou v prachu na zemi. Stejnou odpovědnost ale měli všichni ostatní. Až do toho nejposlednějšího Izraelce. I ten rozkaz, který vydal Josue při vyhledávání viníka, měli přistupovat všichni. Po pokoleních, rodech, rodinách, jednotlivcích. Nikdo se nemohl schovat. Nikdo nemohl říct, já jsem jen malý, obyčejný, nepatrný dílek, na mě nezáleží. Já tam nemusím, já nemusím obhajovat Boží čest a slávu. Já přece ani Pána Boha nemůžu urazit, poškodit svým hříchem. Zvlášť, když o tom nikdo neví. Pravý opak je pravdou. Boží prst ukazuje na tohoto zdánlivě malého tajného hříšníka, aby ho donutil k přiznání, ano, zhřešil jsem před Hospodinem. V Bibli najdeme několik příkladů o tom, že malý počet vůbec není bezvýznamný. Malý podíl z velkého celku není bezvýznamný. Vzpomeňme si na Abrahama. Jedinec, kterého Pán Bůh vyvolil, aby v něm požehnal všem čeledím země. Když Abraham prosil za statisícovou Sodomu, aby nebyla zničena, smlouval od 50 až do 10. Nepatrné procento spravedlivých by Sodomu zachránilo od zničení. Pán Ježíš zaslíbil svoji přítomnost tam, kde se sejdou dva nebo tři. Jenom dva nebo tři. A bude s nimi. Učedníků také bylo pouhých 12. Co to je? Zrádce byl dokonce jenom jeden. A tak si uvědomme, že dodnes církev stojí na jednotlivcích, na každém z nás. Pokud chceme mít své místo v církvi, v tom Božím odděleném lidu, podílet se na jejím boji, na její vítězné slávě, nemůže nás nikdo zastoupit. Musíme si říct, patřím sem a bez mě by to nešlo. To je to první. I Achán se účastnil aktivně toho boje, bitvy. A to druhé, je, že moje selhání bude na škodu nejen celé církve, těch lidí okolo mě, ale i k pohanění jména Hospodinova mezi nevěřícími. A naopak, můj statečný boj bude k užitku mému pokolení, mému rodu, mojí rodině, celému společenství. Každý z nás má svoje místo ve svém uvozovkách rodu, ve své rodině, buď vzrůstu, anebo k pádu. Tak se můžeme zeptat, odkud se bere nákaza, která ničí naše rodiny. Nepřichází zvenčí, ale z našeho zjevného nebo tajného hříchu. A Boží prst míří i na mne, na nás. Abychom vyznali, tak jako Achan, já jsem zhřešil. Co dál? Pán Ježíš dnes už nepřikazuje hříšníka ukamenovat a spálit s celou rodinou. Pro naši záchranu. Jinak by tady ta budova asi byla prázdná. Pán Ježíš neodsuzuje k potupné záhubě, ale odpouští. A to, co dává našemu novou šanci, nový směr, je to jdi a nehřeš víc. Jdi a nehřeš víc. Když se na to spolehneme, Pán Ježíš ani samotnému satanovi nedovolí, aby nám potěuchle připomínal, jací jsme hříšníci, jací jsme byli hříšníci, co jsme všechno udělali. Možná můžete namítnout, že dnes už církev není ve válečném tažení, jako za dnu Josué. Už se nebojuje, církev žije v pokoji, možná v klídku, ale to je velmi zjednodušený pohled. Církev žije v boji a bude v něm až do posledního dne. Vzpomeňme na apoštola Pavla, který, a to je novozákonní člověk, apoštol používá pro označení křesťanů termíny znova z toho vojenského slovníku. Říká, že věřící jsou ctnými rytíři Ježíše Krista. Vyzývá je, aby se k boji řádně oblékli. O tom jsme slyšeli nedávno. Pancíř, štít, meč. To vše jim pomůže v boji proti útokům zlého. A uvědomujeme si, že tento boj se odehrává i dnes každý den. Ten, kdo nebojuje, nemůže zvítězit. Bez boje není možné vítězství. Ospalé, zbabělé nebo nevěrné křesťany Kristus nepotřebuje. Toho, kdo by dal raději přednost klidnému životu před bojem, Bible povzbuzuje, neboj se. Ten boj je už rozhodnutý, jeho výsledek je daný. Kristus je vítěz. Ale i my se musíme toho boje zúčastnit. Musíme bojovat až do konce, abychom měli na vítězství podíl. Byť to bude podíl jedné nepatrné částečky. Ale ta není z toho Božího pohledu zanedbatelná. Pán Bůh není matematik, aby řekl, od 5/10 míst dál. To pomíjím. Naopak, každý sebe menší člověk je mu vzácný a záleží mu na něm. V tom boji můžeme udržet rány. Můžeme být i mezi těmi, kdo padl pro chybu a selhání druhého. Vzpomeňme na těch 36. Oni nebyli ti, kdo zhřešili, ti, kdo ukradli. Přesto padli. Cena vítězství je větší než jeden pěkný šineárský plášť 200 šekelů stříbra, jeden zlatý jazyk o váze 50 šekelů, 2-kilový kus stříbra a 0,5 kilo zlata. To poslední, co bych chtěl povědět, když prohrajeme a nedaří se, neříkejme, Hospodin nás opustil, to on nás v tom nechal. Ale ptejme se, proč nás Hospodin musel opustit a co my jsme udělali špatně. Co musíme napravit a čeho se musíme zbavit, abychom znovu získali zaslíbenou zemi, tak jako Izrael. Pán Bůh není ten, kdo by nás nechal na holičkách. Ten, kdo by nás opustil, který by nás vydal na pospas. To můžeme jenom my. Pokud něco uděláme tajně, skrytě, a budeme si říkat, na to nikdo nepřijde, máme to schované pod zemí, zahrabané, nikdo o tom neví. Pán Bůh o tom velmi dobře ví. Tak si toto vytáhněme z toho Achánova příběhu. Každý jednotlivý člověk je Pánu Bohu vzácný, ale každý jednotlivý člověk má také svoji odpovědnost. V tom dobrém i v tom zlém smyslu slova. I on může být požehnáním celku, ale i on může být zároveň zkázou pro ten celek. Proto tak chtějme být těmi, kteří jsou na té vítězné straně Božího lidu, Božího vojska, Božích zaslíbení. Amen.